Територія. Програма про права та владу місцевих громад.
Вітаю всіх. При мікрофоні авторка та ведуча програми Ірина Соломко. І сьогодні в студії у нас знаходиться Руслан Рохов, голова правління агенції «Спільні зусилля», а також засновник та керівник школи мерів. І якраз будемо сьогодні говорити більше про цей ваш проект, тому що нещодавно ваші випускники та ваші люди, якими ви опікуєтеся, мери, вони захищали свої стратегії. І мене це дуже надихає, що ми нарешті перейшли до такої риторики в розвитку території саме стратегічної. От це вперше мери готували ці стратегії і відповідно їх захищали.
Вітаю вас, дякую за запрошення в ефір. Скажу передусім, що у нас на третій школі мери не лише мери, а в більшій частині є команди претендентів. І це не вперше, це у нас закінчилася третя навчальна програма. До цього у нас було 7 випускників, це були лідери яких команд, саме міські голови. Цьогоріч у нас був також міський голова Чорткова Володимир Шматько, який готував стратегію розвитку свого міста. Загалом, якщо говорити про цьогорічну третю програму і аналіз стратегій, які захищали наші цьогорічні випускники, я би особливо відмітив стратегії команд з Полтави та Чернівців. Однозначно і одностайно всі експерти, які були в комісії, відмітили якість цих робіт. Власне, вони були настільки попрацьовані і відповідали запиту і потребам розвитку міста, що, в принципі, в їх можна було б вже голосувати на сесіях міських рад в тому вигляді, що є. І наступним кроком розробляти план реалізації цих стратегій, тому що вони реально дають відповіді на питання, що і як потрібно робити, щоб місто прогресувало, і є вибрані напрями, які можуть дати ці міські прориви в розвитку, тому що дуже важливо для міст визначити правильно свої особливості і конкурентні переваги, на чому можна зростати, і ці команди дві дуже вдало для себе їх визначили і зуміли використати їх в своїй стратегії.
А от давайте тоді детальніше про це поговоримо, тому що, в принципі, Полтава і Чернівці цікаві, ці два цікавих міста. Що було в основі їхньої стратегії?
Якщо взяти команду Чернівців на чолі з Олексієм Поповичем, вона робила ставку на кілька речей. Перше, вони робили ставку на різного роду туризмі. Це був весільний туризм, вони робили ставку на подієвий туризм, вони робили ставку на культурний туризм, фестивальний такий туризм, які хотіли мати там цикли різних національного масштабу фестивалів, в тому числі Маланка Фест, який вони мають надію стане скоро, попаде в ЮНЕСКО як одна з культур надбань людства, тому що якраз от маланкування і культури більше такого особливості немає, і вони збирають маланки і весь час на цьому фестивалі демонструють кращі практики, чого, в принципі, більше ніде немає в світі, тому в цьому особливість, що це унікальне культурне надбання. І вони сподіваються, що це недовзі буде. Наступний в них напрямок – це якраз ставка на підприємливість. Буковина, зокрема, Чернівці славляться великої культури підприємництва, і їхній славнозвісний ринок тому був поштовхом. Вони думають, як пересмислити йому нову якість, тому що там скептики говорять про те, що перейде все в електронні продажі, в електронні магазини. Вони мають рацію. Однозначно торгівля в інтернеті буде зростати, але ми розуміємо культуру шопінгу. Це як особлива, це економіка вражень. Так? Коли жінки чи чоловіки, які люблять прийти побачити цей
це
товар.
Це ні з чим не зрівнянні емоції.
Це тобі
емоції.
Не клікнути мишкою, я купую цей одяг. Треба поміряти, чи воно сидить, чи не сидить, як воно виглядає. Це враження.
Тут є виклики, насправді, з інтернет-можливостями, але погоджуюся, що це не так просто, що просто від цих емоцій так просто відмовляться.
Загалом, коли от говорять про ринки, то навіть Жермен Лернер, відомий архітектор і міський голова з Бразилії, да, який писав про акупунктуру міста, він визначав, що це також одна з видів акупунктури. Це особлива культура і спосіб оживлення самого міста. І якщо взяти, наприклад, країни Сходу, там, наприклад, Туреччина, Стамбул, їхній ринок, це певна культура. Особливо, якщо ти там не торгуєшся, це ознака неповаги. Це елемент от, підібрати, провиторгувати собі хорошу річ за достойністю. Це певний екшен, і ті люди приїжджають за цим екшеном. А тому вони також на це роблять ставку. Вони вдало вибрали свій потенціал освітній, тобто вони роблять ставку на освіту, на академічну сферу, для того, щоб розвивати свої, якісно піднімати рівень середньої освіти, інвестувати в вищу освіту. Сьогодні фактично освіта є дуже важливим елементом розвитку міст, тому що нафта чи золото нового часу – це є люди. А від якості людей, да, які вони, залежить, наскільки місто конкурентне. І чим вища освіченість, їхня інтелект, креативність, підприємливість, тим більше конкурентні самих людей, і чим більш конкурентні живуть люди, тим більш конкурентне місто. І саме головне, якщо є якісні навчальні заклади, які мають хороший рейтинг, то в це місто постійно притікають люди. Молоді люди, які приїжджають навчатися. А ми розуміємо, що сьогодні в умовах, коли відкрилися кордони і велика кількість людей поїхали за кордон в країни Європи працювати, міграція продовжується, то велика йде конкуренція за людей. І ті міста, які не будуть мати якісні заклади освіти, фактично будуть донорами людей, люди будуть покидати. Фактично, щоб отримати цей приток людей, це має бути вищий навчальний заклад. І як, чим якісніші навчальні заклади, чим більше вони конкурентні, чим краще освітні продукти дають, тим більше приїжджають люди в місто.
А на міському рівні міська влада може це забезпечити? Все ж таки тут є, я маю на увазі саме в контексті освітніх цих аспектів.
Насправді, якщо дивитися на це як не видатки, а як доходи, то, звичайно, може. Більше того, вона може інвестувати в створення інкубаторів. Якщо студент може там відразу почати якийсь проект і заробляти, значить студент буде туди їхати. Вона може створювати разом з освітніми закладами з бізнесу кластери різні. Тим самим інвестуючи і стимулюючи бізнес інвестувати в якість освіти. Тобто створюючи умови, щоб росли освітні заклади, не прямо, не приймаючи рішення, тому що ми розуміємо, що освіта йде, має вертикаль по Міністерству освіти, але комунікуючи горизонтально як рівний партнер, влада місцева, заклади освіти і бізнес-спільнота, вони створюють різні можливості. Да? Можна говорити про якісну практику, не віртуально, як нас здебільшого там галочку поставити, тому що вам треба, а реально проходити практику в підприємствах, реально намагатися наперед прораховувати потреби ринку і ті програми, які є, пробувати орієнтувати на запит, насичувати їх тим програмам не попередніх способів господарювання і потреб ринку, а сьогодення. Да? Тому що ми вас дуже потребує освіти, реформуємо в цій частині, да? Прикладного призначення. Не вчити, щоб...
Це є в стратегії міста Чернівці.
Це вони говорять.
Вже, це один, ще один елемент, ви сказали. Туризм, торгівля і освіта.
Туризм, торгівля і от легка промисловість, як окремо вид, вони хочуть бути ті, хто відшивають відразу одяг, і тут продають одяг не імпортований, а власного виробництва. І особливо, як це весільна столиця.
Тобто це не просто продавати, а справді створювати.
Звичайно. Щоб додана вартість залишалась тут. Не займатися логістикою товарів за кордону, а тут виготовляти. А якщо маємо ще торгові марки, які ми розробляємо там, умовно, власну фешн-індустрію, то фактично за саму модель, не за те, що відшили, а сконструювали і продали як рішення, особливо в сфері весілля, організація весільних заходів, суконь, всього супроду, що в них є такий весільний кластер, вони бачать в собі розвиток. Це дає їм можливості для розвитку. І саме цими всіма речами, зокрема освітою, вони особисто мене підкупили. Найбільший бал я поставив саме цій команді.
А там вона складалася з кількох людей від міста?
В команда чи?
Я маю на увазі, так. Тобто це справді люди, які приймають рішення?
Команда Чернівці, це була команда претендентів, очолює її якраз голова міської організації самопомочі. Дана політична сила в місті має достатній рейтинг, щоб мати амбіцію боротися за владу в місті. Причому команда цікава, вона складається з різних представників. В команді є представниця, яка очолює тамтешній Демальянс, секретар тамтешнього Демальянсу, є представник, яка є позапартійна. Тобто люди зібралися не довкола якогось вузького політичного інтересу, а люди зібралися довкола бажання розвивати місто. І мені здається, що якраз от логіка, коли збираються команди для розвитку міста, тоді не важливо, хто від якої політичної сили. А власне, ну, ми насправді на це не звертаємо уваги, тому що в нас різні представники від речей.
Руслане, давайте тепер поговоримо про Полтаву. Ви так дуже гарно розповіли про Чернівці. Що там цікавого?
На диво, тематика зон росту була десь приблизно однаковою. Тобто питання якості життя, питання розвитку освіти, підприємництва, всі точки росту десь приблизно однакові. Але вони відповідають потребам часу. І саме за рахунок того, що якісно проаналізовані виклики зовнішні, якісно проаналізовані сильні сторони і конкурентні переваги міста, які були якісно підготовлені статистичними даними, аналізом реальних економічної бази, демографічними показниками і плюс опитуваннями цільових аудиторій, дали можливість дати відповідь на питання, а чому та стратегія, яка розроблена, відповідає потребам міста. Ми загалом, коли оцінювали комісією різні стратегії, аналізували три речі. Перше, це якість самої стратегії, якість бачення, особливість, щоб воно ґрунтувалося саме на особливостях міста, конкретних перевагах. І логіка і причинно-наслідкові зв'язки оцю дерева цілей, да? які вибрані пріоритети, чому вони вибрані, які вибрані стратегічні цілі для реалізації цих пріоритетів, чи відповідають операційні цілі стратегічним цілям, щоб реалізувати цей пріоритет, і власне, чи ці завдання, які команда підібрала, зможуть реалізувати цю операційну ціль. Це перший блок, який оцінювався, він був найбільше балів, можна було по ньому отримати. Другий блок – це відповідність і логіка бази, яка є в місті, тобто є профіль міста, що місто має зараз, які в них зараз є ресурси, і чи на цій базі можливо реалізувати цю стратегію, чи ні. Це був другий блок показників, який можна було взяти своїх 30 балів. І останній блок показників, який давав 20 балів, 50, 30, 20, це якість презентації. Яким чином була оформлена, як було подано, наскільки аргументовано доводили свою презентацію і ідеї, і погляди команди, яка захищається. І вже за результатами цього кожен експерт окремо виставляв оцінки. І потім експертна комісія узагальнила ці оцінки, додавши один до одного, поділили на кількість членів комісії, власне, отримали кінцеві бали. І, власне, в такий спосіб якраз виявилося, що команда з Полтави отримала найбільший бал.
Тобто навіть не Чернівці, а переможця
Особисто я поставив найбільший бал Чернівцям, але якщо дати комісію, але ну, в мене було так, 99 Полтава, 100 Чернівці, тому...
Так, а чим Полтава підкупила членів журі?
Вони давали питання, наприклад, по якості...
Тому що те, що ви розповідали про Чернівці, це справді цікаво і дуже перспективно і стратегічно.
Є кілька особливостей. Полтава, наприклад, її особливість, що вона десь по центру між Києвом, Харковом і Дніпром, а вона якраз в центрі цього трикутника, на перетині шляхів, і там можливий хаб. Тому вони так само робили освіту, тому що зручно, комфортно, і воно якраз всередині території, тобто всі мешканці там містечок, сіл, які якраз в радіусі 100 кілометрів довкола міста, фактично їм близько саме в Полтаву. Тобто вони можуть бути таким центром розвитку.
Локального мається на увазі саме освіти, так? Ну, тобто ми говоримо, що...
Ми розуміємо, що там люди, які класично звикли, шукають можливості навчатися там в столиці, у Львові, у Харкові, які там є правничі, там також і в Одесі було прийнято, але зараз якраз є там Чернівці, стали популярні як такий освітній центр, і Полтава бачить себе також як місцем, куди можна конкурувати. Полтава одне з тих міст, які не постраждали радянською такою забудовою. Центральна частина, вона реально виглядає таки в класичному стані часів імперії.
Поганому стані ті будинки, я наскільки я пам'ятаю, але справді поган, вони
але, унікальні. Але вони не зіпсовані таке совдепівською забудовою, то якщо його відреставрувати і привести в гарний вигляд, то просто не перевершено. Велика кількість широких вулиць, парків, публічних зон, які можна розвивати. А, до речі, проривний проєкт, який вони для себе обрали, це зробити парки от набережну в Полтаві, яка дуже в гарному місці, виходить на річку, зробити її цікавою, якісною, сучасною публічною зоною. І, власне, ця команда в тому числі, як громадські активісти, тому що очолює лідер громадської платформи Нова Полтава, яка одна з таких членів коаліції, які лобіювали процес організації конкурсу публічно на те, як організувати тут простір. Вони адвокували цей процес. І, власне, Альона Гончаренко, яка очолює цю команду, була одним з таких і рупорів цієї коаліції, і драйверів цієї коаліції.
Моторчик.
Да, да, яка рухала цей процес. Їм це вдалося. Наразі там буде конкурс, і вони дослали...
Тобто цей проєкт, який був розроблений в рамках стратегії, зараз він має всі шанси бути впровадженим в життя.
Так, вони над ним працювали весь цей час, вони це визначають як точку росту, тому що воно дасть підвищення якість життя, бо буде можливість якісно проводити час для молоді. І, до речі, якщо говорити про і Полтаву, і про Чернівці, вони хочуть конкурувати якраз за відсотком студентів до кількості населення. Тобто, говорити, що велика кількість студентів має до них їхати. Очевидно, що важко буде перемогти, якщо натуральними цифрами, так, в кількості студентів, там, в столицю, там, чи Харків, чи Львів, але якщо вийти в пропорції до кількості населення, так, столиця і інші міста, які я назвав, вони є значно більше по населенню, то в пропорції вони якраз можуть і конкурувати, як до питомої ваги. І це говорить про те, що вони обрали правильний акцент, тому що ми знову ж вертаємося до великої міграції, яка відбулася внаслідок того, що в нас впала по відношенню до валюти курс гривні, відповідно, ті заробітні плати в порівнянні до того, що можна зробити, наприклад, зараз в Польщі, навіть, да, вони ну, не співмірні, там набагато більше. І коли сьогодні, наприклад, рекламують Україну як країну дешевої робочої сили, ну це неправда, тому що ринок праці, він є глобальним, і сьогодні ну неможливо утримати людей тут. Якщо тут вони не можуть заробляти, скільки вони потребують, вони обов'язково поїдуть. І тому боротьба за людей стає таким ключовою. Да? Ми знаємо, що загалом міста мають глобальну конкуренцію, конкурують за людей, за інвестиції, за технології, але людей номер один. Бо якщо не буде людей, то, власне, інвестиції технології також не зайдуть. Тому що, наприклад, був в Чорткові під час сесії по розробці їхньої стратегії на запрошення міського голови, який є нашим слухачем, аналізували те, що є в місті, і ми стикнулися з тою ситуацією, наприклад, там інвестували там, в тисячу робочих місць, як популярно зараз на Західній Україні, робити компонуючі речі до автовиробництва, там збирати проводку. І вийшло таким чином, що з цих тисяч робочих місць, які створені в Чорткові, лише 200 – це є місцеві працівники. 800 чоловік вони мусять звозити, шукати в регіоні.
Тобто не вистачає робочої сили?
Так, вони мали... Місцевої? Вони мали спочатку планували в три зміни працювати, а немає людей, прийшли на дві зміни, тричі вже піднімали заробітну плату, і все рівно нестача, і вони ну, розуміють, що треба знову піднімати заробітну плату, тому що воно не піде. Те, що їм обіцяли дешеву робочу силу, це не працює, тому що люди не хочуть працювати. Водночас, під час стратегічної сесії, запитуючи студентів, чому вони планують, наприклад, їхати там до Львова, до столиці, чи там до Тернополя, кажуть, що тут немає робочих місць. На питання, так, вибачте, там 800 чоловік довозять на завод, на виробництво. Каже, вибачте, але ну я не для того навчався в вищому навчальному закладі, для того, щоб збирати дротики там за 5-6-7 тисяч гривень. І очевидно, що люди потребують відповідної роботи. Да? Відповідно, тепер питання відповідально якісно вибрати собі фах, щоб ти міг до фаху, який тобі подобається, працювати і щоб ти міг заробляти собі гідно. відповідну заробітну плату. І от тому всі стратегії, які давали відповідь на це питання, були мною особисто високо оцінені, тому що це, ну, це є топ-проблема сьогодні, це виклик, і ті, хто побачили, що це серйозний виклик, і ті, хто врахували, що потрібно щось зробити, щоб його подолати, розуміючи цю потребу, я ставив високі оцінки, тому що це, направду, сьогодні для України серйозна задача, і хто краще з нею впорається, той буде мати кращі перспективи для свого міста.
Пане Руслан, останнє запитання, якщо можна коротко, тому що час вже добігає кінця. Наступна школа мерів буде?
Звичайно.
Коли?
Ми наразі подивилися на наші три програми, які прийшли. Проводимо опитування щодо того, як ще можна покращити програму. І з нашими партнерами після вручення сертифікатів про завершення третьої програми у нас буде зустріч організаційна щодо наступної програми. Як тільки ми узгодимо календар наступного року, я думаю, на початку наступного року ми оголосимо про наступний набір. І на сайті mayorschool.org.ua можна буде знайти інформацію, або на нашій сторінці школи мерів в Фейсбуці, там буде оголошення. Зазвичай ми даємо від 20 до місяця, від 20 до місяця на прийом заявок, і всі охочі команди, чи то чинних міських голів, які бажають підвищити рівень своїх спроможностей, своєї команди, чи то майбутніх людей, які хочуть стати міським голом, зможуть податися на неї.
Дуже дякую. Нагадую, що це був Руслан Рохов. Він голова правління Агенції спільних зусиль та засновник і керівник школи мерів. При мікрофоні для вас працювала Ірина Соломко. І нагадую, що програма створена за сприяння Деспрою. Проект не обов'язково поділяє точку зору авторів програми або її учасників, яка була висловлена в ефірі. Почуємося.